Δόξα στο όνομα του Κύριου, αδελφοί. Θα ήθελα να διαβάσουμε από τη σελίδα 868 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, από το ΚΑΑ και 23 εδάφιο. Κι ότε ήλθεν εις το ιερόν, προσήλθον προς αυτόν, ενώ εδίδασκεν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού, λέγοντες, εν ποια εξουσία πράττεις ταύτα, και τι σιέδωκε την εξουσία ταύτην. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς, θέλω σας ερωτήσει κι εγώ έναν λόγον, τον οποίον αν μου είπετε, και εγώ θέλω σας υπεί εν ποια εξουσία πράττω ταύτα. Το βάπτισμα του Ιωάννου πόθεν ήτο, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων? Και εκείνοι διαλογίζονται καθε αυτούς λέγοντες, εάν είπομεν εξ ουρανού, θέλει πει προς εμάς, γιατί λοιπόν δεν εμπιστεύσατε εις αυτόν? Αν δε είπομεν εξ ανθρώπων, φοβούμεθα τον όχλον, διότι πάντες έχουσι τον Ιωάννην ως προφήτην. Και αποκριθέντες προς τον Ιησούν είπον, δεν εξεύρωμεν. Είπε προς αυτούς και αυτός, ουδέ εγώ λέγω προς εμάς εν ποια εξουσία πράττω ταύτα. Αλλά τι σας φαίνεται? Άνθρωπος της είχε δύο ιούς, και ελθόν προς τον πρώτον είπε, τέκνον, είπαγε σήμερον εργάζου εν το αμπελόνι μου. Ο δε αποκριθής είπε, δε θέλω. Ύστερον όμως μετανοήσας ή πήγε. Και ελθόν προς τον δεύτερον, είπεν ως αυτός. Και εκείνος αποκριθής είπεν, εγώ υπάγω, Κύριε, και δεν υπήγε. Τις εκ των δύο έκαμε το θέλημα του πατρός? Λέγουσι προς αυτόν ο πρώτος. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς σας λέγω, ότι οι τελώνε και επόρνε υπάγουσι πρώτεροι ημών εις τη βασιλεία του Θεού. Διότι ήλθε προς εμάς ο Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης, και δεν επισέψατε εις αυτόν. Οι τελώνε όμως και επόρνε επίστευσαν εις αυτόν. Σεις δε ειδώντες δεν μετεμελήθητε ύστερον, ώστε να πιστεύσετε εις αυτόν. Δόξα στο όνομα του Κύριου μας. Ο Κύριος, αδελφοί, όπως μας περιγράφει ο Λόγος Θεού, βρίσκεται μέσα στο ιερό, και εκεί θα τον πλησιάσουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θρησκεία, έχουν το Λόγο του Θεού στα χέρια τους, είναι εκείνοι οι οποίοι επαγγέλλονται θεοσέβεια, είναι εκείνοι οι οποίοι φαίνονται στο λαό της εποχής εκείνης πως είναι απεσταλμένοι από το Θεό για να κηρύξουν, για να διδάξουν, για να κρατήσουν το Λόγο του Θεού στα χέρια τους και να κατευθύνουν και τις ψυχές των ανθρώπων στο θέλημα του Θεού. Και ο Κύριος βρίσκεται μέσα στο ιερό, βλέπουν έναν άνθρωπο, ένα διδάσκαλο, ο οποίος τους κηρύττει και πολλές φορές τους ανατρέπει όλα εκείνα τα οποία εκείνοι είχαν θεσπίσει και είχαν τοποθετήσει με δικές τους ανθρώπινες εντολές, αφενός μεν, και αφετέρου είχαν προσθέσει και άλλες οι οποίες ήταν κατά το συμφέρον τους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι είχαν κάνει? Είχαν δημιουργήσει μία θρησκεία, είχαν δημιουργήσει ένα κατεστημένο, και μέσα σε αυτό το κατεστημένο ζούσανε, κυριαρχούσανε, βασιλεύανε και ήταν αναπαυμένοι πως τα είχαν όλα. Και βλέπουν τώρα τον Ιησού Χριστό να τους ανατρέπει όλη τη διδασκαλία τους, και ήταν κάτι το οποίο βεβαίως δεν τους άρεσε, δεν ήταν ωραίο, και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο και σε κάθε στιγμή να μπορέσουν να του βάλουν παγίδες για να μπορέσουν να πάρουν ένα λόγο από το στόμα του για να τον κατηγορήσουν. Μη βλέποντας εκείνα τα οποία έκανε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ήτανε σκληρή την καρδιά, τυφλή στους οφθαλμούς, γιατί τι μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει ανθρώπους να γιατρεύονται, τυφλούς να βλέπουνε και εκείνος να νοιάζεται και να μεριμνάει τόσο πολύ για το κατεστημένο, για τη θρησκεία. Μην του χαλάσουνε τη θρησκεία. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει τέτοια πράγματα εάν ο Θεός δεν είναι μαζί του? Κι όμως, αδελφοί, αυτή είναι σκληρόκαρδη, τυφλοί άνθρωποι, οι οποίοι νοιάζονται μόνο για το δικό τους το συμφέρον. Γι' αυτό και προσπαθούν να παγιδευτούν. Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και τα ερωτήματα, τα οποία του τα λένε εδώ. Πες μας, με ποια εξουσία τα κάνεις όλα αυτά, ποιος σου έδωσε την εξουσία αυτή? Και βλέπουμε και διαβάζουμε την ευαγγελική ρίση αυτή, την οποία έχει ο Κύριος, την συνομιλία την οποία έχει ο Κύριος με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά δεν θα μείνουμε εκεί, αδελφοί, σήμερα, αλλά θα μείνουμε στο παράδειγμα το οποίο τους είπε ο Κύριος. Ο Κύριος τι τους είπε? Του λέει, κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους, και αυτός τους δύο γιους τους φώναξε μια μέρα και είπε στον πρώτο, τέκνον ύπαγε σήμερα και εργάζου εν το αμπελόνι μου. Πήγαινε να εργαστείς μέσα στον αμπελόνα μου. Και εκείνος τι είπε? Δεν θέλω. Όμως μετανοή σας, λέει, ή πήγε. Και ο δεύτερος, καθώς τον εκάλεσε μετά από τον πρώτο, του είπε ακριβώς το ίδιο, πήγαινε να εργαστείς μέσα στον αμπελόνα μου. Και εκείνος είπε, βεβαίως θα πάρω. Αλλά δεν πήγε όμως. Και τους είπε ο Κύριος, ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατρός? Ποιος? Και εκείνοι είπαν, ο πρώτος. Ο πρώτος. Εκείνος ο οποίος στην αρχή αρνήθηκε, δεν ήθελε, αλλά ύστερα όμως μετανόησε. Να τη σημειώσουμε αυτή τη λέξη και να την υπογραμμίσουμε, αδελφοί, Τη μετάνοια χρειάζεται να την υπογραμμίσουμε. Η μετάνοια, αδελφοί, είναι το φάρμακο μέσα στη ζωή μας. Η ασθένεια είναι η αμαρτία. Η μετάνοια είναι το φάρμακο. Είναι το φάρμακο το οποίο θα μας δικαιώσει μπροστά στα μάτια του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν έργα. Δέστε, αδελφοί, εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι κάποτε θα σταθούν μπροστά ακριβώς στο βήμα και θα πούνε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ποιοι είσαστε, θα πει ο Κύριος. Πού είσαστε, δεν σας γνωρίζω. Κύριε, εν τες πλατείες ημών εδίδαξες. Κύριε, στο όνομά σου εξεβάλλουμε δαιμόνια, εκάμουμε θαύματα πολλά. Και ο Κύριος τους λέει, δεν σας γνωρίζω. Μα γιατί? Μα γιατί δεν τους γνωρίζει? Και ακόμα το πιο εντυπωσιακό, αδελφοί, είναι η παραβολή των 10 παρθένων. 10 παρθένες. Παρθένες. Είχαν κρατήσει δηλαδή την ακεραιότητά τους. 10 γυναίκες οι οποίες είχαν διαφυλάξει τον εαυτό τους, τι? Αμόλυντο. Δεν είχαν μολυνθεί. Κι όμως στις 5 ο Κύριος μιλάει με έναν τρόπο, αδελφοί, ο οποίος είναι προς ερώτηση. Κύριε, άνοιξον εις ημάς, του είπανε. Πού είσαστε, ποιες είσαστε? Τώρα? Μα Κύριε, είμαστε παρθένες. Κρατήσαμε την ακεραιότητά μας. Δεν υπάρχει πάνω μας κοιλίδα, δεν υπάρχει μολυσμός παρθένα. Ο Κύριος όμως, αδελφοί, έδωσε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε, χωρίς τη μετάνοια δεν θα δούμε το πρόσωπο του Θεού. Έχουμε ανάγκη όλοι να μετανοήσουμε. Και όταν λέμε να μετανοήσουμε, αδελφοί, είναι να αλλάξουμε σκέψη, να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Αυτό είναι το κυριότερο. Και εδώ είναι το δύσκολο. Το δύσκολο, αδελφοί, είναι να απορρίψουμε συνήθειες, να αποβάλουμε πράγματα μέσα από τη ζωή μας και να μπορέσουμε να ζήσουμε μαζί με τον Κύριό μας. Μετανοήσας, λέει, πήγε. Ο δεύτερος, ενώ είπε ναι, έδειξε προθυμία, δεν πήγε. Και ο Κύριος του λέει, ποιος έκανε λοιπόν το θέλημα? Ο πρώτος, του είπανε, ο πρώτος. Και τώρα έρχεται να τοποθετήσει αυτή την ιστορία με το ακριβώς από κάτω. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς σας λέγω ότι οι τελώνε και πόρνε υπάγουσι πρώτεροι ημών εις τη βασιλεία του Θεού. Θα ακούσουμε ξανά, αδελφοί. Οι τελώνες και οι πόρνες, λέει ο Κύριος, πάνε πιο πρώτα από σας στη βασιλεία των ουρανών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα με φοβίζει, με φοβίζει. Ο Κύριος, αδελφοί, είχε μία ανεκτικότητα και μία αγάπη και ένα έλεος προς τους ανθρώπους τους αμαρτωλούς, και ήτανε πάρα πολύ αυστηρούς με τους ανθρώπους οι οποίοι δικαιώνανε τον εαυτό τους. Τον Κύριο θα τον δούμε, αδελφοί, να τον πλησιάζουν γυναίκες οι οποίες ήταν δαχτυλοδεικτούμενες σε όλη την περίχωρο. Η Μαρία η Μαγδαληνή, μια γυναίκα η οποία ήταν δαχτυλοδεικτούμενη σε όλο τον κόσμο, μια γυναίκα η οποία, αδελφοί, σήμερα μπορούμε να πούμε πως θα είχε την κοινωνική απαξίωση. Κι όμως ο Κύριος δέχτηκε μια τέτοια γυναίκα να έρθει να τον πλησιάσει, να πέσει στα πόδια του με τα δάκρυά της, να πλύνει τα πόδια του και με το άρωμα να αλείψει αυτά. Και μια τέτοια αγάπη περιβάλλει αυτή τη γυναίκα. Ο Σίμων όμως, ο άνθρωπος εκείνος τον οποίον τον είχε προσκαλέσει και θεωρούσε τον εαυτό του ότι ήταν δίκαιος, δεν έκανε ποτέ μια τέτοια ενέργεια. Μετάνοια. Μετάνοια. Αλλαγή. Επιστροφή από τον τρόπο της ζωής μας, από αυτό το οποίο τελικά έχουμε συνηθίσει όλοι και έχουμε εγκλωβιστεί μέσα σε έναν τρόπο ζωής, αδελφοί. Υπάρχουν λόγος ευαγγελικός τον οποίο δεν τον έχουμε αγγίξει ποτέ. Ένας λόγος ήταν: πουλήστε τα υπάρχοντά σας και δώστε τα στους φτωχούς. Κάμετε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Αυτό δεν είπε, αδελφοί, στον νεανίσκο? Τον πλησίασε ο νεανίσκος, ο οποίος ήταν πλούσιος. Διδάσκαλε, του είπε, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιων? Και ο Κύριος του είπε, τι διαβάζεις, τι είναι γεγραμμένο? Και του είπε ακριβώς το μάθημα σαν νεράκι, μπράβο, του λέει, αυτά να κάνεις, τα έχω κάνει όλα εκ νεότητός μου. Δηλαδή τι έχεις κάνει? Έχω αγαπήσει τον πλησίον μου. Εδώ είναι, ας πούμε, το οποίο χρειάζεται λιγάκι έτσι να το σταματήσουμε λιγάκι, αδελφοί, αλήθεια, έχουμε αγαπήσει τον πλησίον μας? Αλήθεια, ποιος είναι ο πλησίον μας? Ποιος είναι ο διπλανός μας? Ποιον θεωρείτε εσείς πως είναι ο διπλανός μας? Έχουμε αγαπήσει πραγματικά τον πλησίον μας? Ξέρετε, αυτές τις μέρες έχω πάρει 2-3 έτσι μαθήματα τα οποία με εντυπωσιάσανε. Βρέθηκα σε μία συγκέντρωση μετά από μία συναναστροφή την οποία είχα μαζί με αδελφούς. Ένα μεσημέρι, ενώ καθίσαμε μαζί με τους αδελφούς και πράγματι, όπως κάναμε όλες αυτές τις ημέρες, να περάσουμε με τα καλύτερα φαγητά μας, με τα καλύτερα εδέσματα, να περιποιηθούμε ο ένας τον άλλον, και πέρασα το μεσημεριανό έτσι. Το βράδυ όμως με είχαν καλέσει σε μία σύναξη για να τους μιλήσω για τον Ιησού Χριστό. Και όταν μπήκα σε αυτή τη συγκέντρωση είδα κάτι εντυπωσιακό. Ενώ με καλέσανε για να τους μιλήσω, αδελφοί, για τον Χριστό, μου μίλησαν εκείνοι. Ενώ με καλέσανε για να τους μιλήσω για την αγάπη του Χριστού, μέσα από τα μάτια τους με διδάξανε την αγάπη του Χριστού. Είδα μια συγκέντρωση φτωχών ανθρώπων, που εγώ προς εντροπή μου το λέω, δεν θα τολμούσα να μπω έτσι, με ένα ζιβάγκο, με μία, πώς το λένε, όχι σωστή χρωματική απόχρωση πάνω μου, γραβατούλα ας πούμε ροζ, να συνδυάσουμε εδώ το παπούτσι, τζάντα, το ένα, το άλλο. Είδα μία απλότητα μέσα τους, τα παιδάκια τους να κυκλοφορούν καθαρά, αλλά όμως φτωχά, και μπήκα μέσα για να τους μιλήσω για τον Χριστό. Εγώ που το μεσημέρι είχα φάει τα καλύτερα εδέσματα, ήμουνα στην ανάπαυση, ήμουνα εκεί ωραία τοποθετημένος, μια χαρά, και πήγα να τους μιλήσω για τον Χριστό. Και μου μιλήσανε εκείνοι, αδελφοί. Μου μιλήσανε με τον ψαλμό τους, ψάλανε, και τέτοιο ψαλμό δεν είχα ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου. Να ψέλνουν καρδίας, να συμμετέχει η καρδιά τους, δοξολογία στον Κύριο. Με συνεπήρε και μένα αυτή η ωραία συντροφιά και άρχισα και έψελνα κι εγώ καρδίας, και ένα και δύο και τρεις και τέσσερις ύμνους και πέντε ύμνους, και δόξασα το Θεό. Έζησα μια βραδιά ευλογίας. Πολύ καιρό είχα να νιώσω έτσι, μέσα σε μια τέτοια συνάθρηση. Πολύ καιρό, αδελφοί, είχα να απολαύσω την ειρήνη και την ελευθερία του Θεού. Ειρήνη, ελευθερία μέσα, η αγάπη του Θεού, η συναναστροφή. Πάρα πολύ καιρό εντυπωσιάστηκα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πήγα και κάπου αλλού. Ξέρετε, κάποια παιδιά κάτω βγαίνουν το βράδυ και μοιράζουν σε κάτι αστέγους κάποιο μικρά γεύματα. Και είπα και εγώ να τους ακολουθήσω κάνα δύο μέρες και πήγα μαζί τους. Και πράγματι πήγαμε και βρήκαμε κάποιους αστέγους οι οποίοι και μόντουσαν μέσα σε χαρτόνια. Από κάτω πάπλωμά τους ήταν το χαρτόνι και από πάνω σκέπασμά τους ήταν άλλο ένα χαρτόνι. Και είδα να ξεπροβάλλουν μέσα από εκεί άνθρωποι 25 χρονών, 27 χρονών, και να τους λέμε, και τα παιδιά, παιδιά σας φέραμε λιγάκι φαγητό. Και τους έβλεπα να βγαίνουν έξω και να παίρνουν αυτό το φαγητό και να το τρώνε και να πίνουν λιγάκι τσάι και να θερμαίνουν την καρδιά τους. Και μετά, εκεί που συγκλονίστηκα ήταν όταν πήγαμε από πάνω, κοντά στην εκκλησία της Αθήνας, και μαζευτήκανε καμία 25 με 30 κοριτσάκια τα οποία ήταν από 17 μέχρι 20 χρονών και οι οποίες ήταν πόρνες. Και συγκεντρωθήκαν όλες μαζί να πιούνε λιγάκι τσάι. Και όταν συγκεντρωθήκαν όλες μαζί, είπαμε να ψάλουμε έναν ύμνο. Και εκεί είδα τα δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια τους. Εκεί είδα να σηκώνουν τα χέρια τους και να φωνάζουν πως το σώμα μου είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου. Ελευθέρωσέ με, Χριστέ μου. Εκεί του είδα όλα. Σας παρακαλώ, για πέστε μου, έχουμε καμία σύγκριση εμείς με αυτές? Εμείς είμαστε καλοβολεμένοι. Έχουμε το σπίτι μας, το χαλάκι μας, το κρεβατάκι μας, την ανάπαυσή μας, τη ζεστασιά μας, το αυτοκίνητό μας. Τα έχουμε όλα, όλα. Αλλά πολλές φορές, αδελφοί, κάτι έχουμε χάσει μέσα από τη ζωή μας. Και ξέρετε τι έχουμε χάσει? Έχουμε χάσει τον Κύριο, αδελφοί. Έχουμε χάσει τον Κύριο. Θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια επισκεπτόμασταν πάνω στην Πεντέλη τα παιδιά τα οποία ήταν προβληματικά. Κάθε Κυριακή λοιπόν πηγαίναμε σε αυτό το στο πίκπα της Πεντέλης για αρκετά χρόνια και κάθε Κυριακή γινόταν μεγάλη χαρά. Ξέρετε, έχω πάρει πολλά μεγάλα μαθήματα. Είμαστε αναπολόγητοι, αδελφοί. Εκεί είδα την εγκατάλειψη, είδα τη δυστυχία, είδα τον πόνο. Είδα παιδιά τα οποία ήταν εγκαταλειμμένα από τον πατέρα τους, από τη μητέρα τους. Είδα παιδιά τα οποία ήταν προβληματικά στα ποδαράκια τους και στα χεράκια τους. Και κάθε Κυριακή μεσημέρι να μας περιμένουν τα περισσότερα κρεμασμένα στα παράθυρα και να μην βλέπουν την ώρα και τη στιγμή να έρθουμε. Εκεί πέρα λοιπόν, μέσα σε αυτή την το χώρο, ήταν και ο μικρός ο Βαγγελάκης, ήταν από ένα χωριό της Καρδίτσας, στην Πύλη, η μητέρα του, η οποία ήταν τόσο σδούλης, μικρούλης, 5-6 χρονών, δεν μπορούσε να περπατήσει καλά, τα χεράκια του και τα ποδαράκια του, και ο πατέρας του, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αστυνόμος, αυτά μου τα είπε η μητέρα του, έθεσε τέρμα στη ζωή του γιατί δεν μπορούσε να βλέπει το παιδί του έτσι και αυτοκτόνησε. Και η μητέρα του, είχε ακόμα ένα αγοράκι και δεν μπορούσε πλέον να τα ανταπεξέλθει και το έστειλε εκεί στο πίκπα. Και τον πήρα λοιπόν μια μέρα έτσι αγκαλίτσα και βολτίτσα και βγαίναμε έξω στο προάβλιο. Και του έκανε ο σοφός μια ερώτηση, χωρίς να ξέρω. «Βαγγελάκι μου, πού είναι ο μπαμπάς σου?» Και εκείνος με κράτησε από το χέρι, με κοίταξε τα μάτια και μου είπε, «Πατέρας δικός μου, είσαι εσύ», μου λέει. «Είσαι εσύ». Πέθανα εκείνη την ώρα. Και θυμάμαι, του είχα πει, του λέω, «Τι θέλεις να σου κάνω?» Μου λέει, «Να πάμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο τη μαμά». Τον πήρα λοιπόν αγκαλίτσα και πήγαμε σε ένα κτίριο να πάρουμε τηλέφωνο. Μόλις μπήκαμε στο κτίριο και μας είδε ο φύλακας, λέει, «Τι θέλετε?» Λέει, «Να πάρουμε ένα τηλέφωνο». Λέει, «Δυστυχώς το τηλέφωνο είναι χαλασμένο». Και μόλις είπε το τηλέφωνο είναι χαλασμένο, αμέσως τα μαντάκια του δακρύσανε και εκείνη την ώρα ήρθε ο Θεός και με ξύπνησε. Του λέω, «Πιστεύεις πως αν κάνουμε μια μικρή προσευχή μπορεί ο Θεός μας, τον οποίον αγαπάς, δεν τον αγαπάς?» «Ναι», μου λέει, «τον αγαπάω», «να μας βρει απάντηση στο αίτημά μας?» Μου λέει, «Πιστεύω». Λέω, «Να κάνουμε μια προσευχή». Έκλεισε και αυτό στα ματάκια του και προσευχήθηκε. Και εκείνη την ώρα μόλις τα άνοιξε, του είπα, «Προσευχήθηκες?» Μου λέει, «Ναι». Λέω, «Κοίταξε ο Θεός πως απαντάει στην προσευχή σου», του λέω. Μου λέει, «Πως?» Αμέσως. «Τι κάνει?» μου λέει. Και κάνω έτσι και βγάζω το κινητό τηλέφωνο. Λέω, ο Θεός μας έστειλε αυτό το τηλέφωνο τώρα. Και τι μου λέει, τι είναι αυτό? Αυτό είναι τηλέφωνο. Και τι μπορεί να κάνουμε με αυτό, μου λέει. Λέω, να μιλήσουμε με τη μαμά. Για πες μου τον αριθμό. Και πήρα τον αριθμό. Και το πήρε στα χέρια του, τα βάλε στα αυτή του. Μου λέει, χτυπάει. Λέω, για άκουσε το καλά. Και από την άλλη πλευρά ακούστηκε η μητέρα του. Δεν ξέρετε τι χαρά έλαβε. Τι χαρά πήρε. Το πρώτο που της είπε είναι, μαμά, προσευχηθήκαμε με τον Κύριο Παναγιώτη και τώρα, αν είναι δυνατόν, δεν το πιστεύεις αυτό που θα σου πω. Μιλάω από ένα τηλέφωνο που δεν έχει καλώδιο, της λέει. Το πιστεύεις αυτό? Δεν ξέρετε πόση χαρά έλαβα μέσα μου. Πόση χαρά πήρα. Και πήγα στην εκκλησία. Πήγα στην εκκλησία και με πλησίασε ένας αδερφός. Μόλις μου είδε, αδερφέ, πού ήσασταν? Λέω, στο Πίκπα. Στο Πίκπα, αδερφέ μου, συγγνώμη, νομίζεις πως κάνετε έργο Θεού? Νομίζεις, αδερφέ μου, πως κάνετε κάτι, δηλαδή, να το ξέρουμε κι εμείς? Τι είναι αυτά που κάνετε? Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά που κάνουμε? Και μου έκανε τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση η επίθεση την οποία δέχτηκα, και πήγα στον Κύριο. Λέω, Κύριε Θεέ μου, τι κάνω εγώ? Να συνεχίσω να πηγαίνω στο Πίκπα? Κάνω τίποτα, Κύριε? Αυτά τα παιδάκια τα παίρναμε και στο σπίτι μας, πολλές φορές τα φιλοξενούσαμε μέσα στα παιδιά μας, τα βλέπανε. Και να πάμε, Κύριε, να συνεχίσω? Τι να κάνω? Μίλησέ μου, σε παρακαλώ, εσύ. Και άνοιξα το λόγο του Θεού και είπα, Κύριε, ανοίγω το λόγο σου και βάζω το χέρι μου. Και όπως άνοιξα το λόγο και βάλα το χέρι, έπεσε ακριβώς σε αυτό το εδάφιο. Θρησκεία καθαρά και αμίαντος είναι τι να επισκέφτεται τις τα σχήρας και τα ορφανά στη θλίψη τους. Οι τελώνες και οι πόρνες, τους είπε ο Κύριος, πηγαίνουν πιο γρήγορα από σας στη βασιλεία των ουρανών. Και υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας οι οποίοι έχουν την ανάγκη μας, έχουν την ανάγκη τη δική σου, έχουν το χαμόγελό σου ανάγκη, έχουν ανάγκη τη γλυκιά σου την κουβέντα. Δεν ξέρω γιατί σας τα λέω αυτά, δεν είχα διαθέσει να σας πω κάτι τέτοια. Αλλά όμως μια γυναίκα η οποία ήρθε στην αντίληψή μου αυτές τις μέρες κάνει κάτι. Λέει, εγώ κάνω ένα έργο, μου λέει. Αλλά τι έργο? Αυτό μπορώ, αυτό κάνω. Λέω, τι κάνετε? Ξέρετε τι έκανα, αδερφή, και τι κάνω? Κάθε πρωί, λέει, επισκέφτομαι ένα γεροκομείο το οποίο είναι κοντά στο σπίτι μου. Και κάθε πρωί πάω στους ηλικιωμένους. Πάω εκεί και τους λέω, τι θέλετε σήμερα να σας φτιάξω? Και όλα μαζί τα γερόντια λένε, αχ, σήμερα επιθυμούμε μια σπανακόπιτα. Και πάω σπίτι μου, λέει, και την άλλη μέρα τους φτιάχνω μια ωραία σπανακόπιτα και τους πάω μια σπανακόπιτα και τρώνε. Και κάθομαι μαζί τους και μιλάμε και διαβάζουμε και κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού. Την άλλη μέρα, τι θέλετε να σας φτιάξω? Αυτή τώρα, μου λέει, είναι η ζωή μου. Περίεργο, λέω. Σε ποια εκκλησία πάτε? Να τη ρωτήσω, αδερφή, τι λέτε? Να τη ρωτήσω σε ποια εκκλησία πάει? Θα τη ρωτήσει ο Κύριος σε ποια εκκλησία πάει? Αδερφή, μήπως έχουμε χάσει το νόημα? Μήπως έχουμε χάσει τον προορισμό μας? Μήπως τέλος πάντων εκλοβιστήκαμε σε πράγματα τα οποία είναι ανώφελα? Δεν μου μίλησε ο αδερφός, δεν μου μίλησε η αδερφή. Α, ο αδερφός με χαιρέτησε, αλλά δεν με χαιρέτησε ένθερμα. Α, το σπίτι του αδερφού δεν με έχει καλέσει ποτέ. Και ο Κύριος λέει, όταν κάνεις τραπέζι, πήγαινε και προσκάλεσε ανθρώπους που δεν έχουν να σου ανταποδώσουν τίποτα. κάλεσέ τους, βάλ τους να φάνε και ο πατέρας σου θα στο ανταποδώσει. Εδώ πέρα αδελφοί έρχεται να τους δώσει ένα μήνυμα, ε. Προσέχτε, σαν να τους λέει, σαν να τους κρούει το κουδούνι. Δεν σας σώζει το ότι λέτε, ότι γνωρίζετε, ότι κάποτε με δεχτήκατε. Δεν σας σώζει αυτό. Δεν θα σας σώζει το όνομα. Δεν παίζει αξία και δεν έχει αξία το όνομα. Αλλά έχει αξία κάτι. Έχει αξία η μετάνοια μέσα στη ζωή μας, την οποία μετάνοια θα πρέπει να την ακολουθήσουμε, αδελφοί. Σε κάθε περίσταση της ζωής μας οφείλουμε να την ακολουθήσουμε και να φροντίσουμε τι? Να έχουμε καρπό μετάνοιας στη ζωή μας. Να αλλάξουμε, να μας βοηθήσει ο Θεός να αλλάξουμε. Να μας βοηθήσει ο Θεός να δούμε, αδελφοί, τι θέλει ο Θεός από τη ζωή μας. Τι θέλει ο Θεός από εμένα, από εσένα, από όλους μας. Ποιο είναι το έργο του Θεού? Ποιοι θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών? Ο δίκαιος. Σας είπα προηγουμένως πως ο Θεός στέκεται πολύ αυστηρά στους δίκαιους. Και το είπε. Δεν ήρθα να καλέσω, λέει, δικαίους, αλλά αμαρτωλούς. Δεν έχουν συγχρίαν ιατρού οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Σήμερα πώς θεωρώ τον εαυτό μου? Θεωρώ τον εαυτό μου πως είμαι στους υγιένοντες? Θεωρώ τον εαυτό μου πως είμαι στους δικαίους? Μήπως μέσα στην καρδιά μου έχω αυτό το πνεύμα το υπεροπτικό? Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον αδελφό? Είμαι, δεν είμαι σαν την άλλη αδελφή? Είμαι φαρισαίος, είμαι αφιερωμένος, αποδεκατίζω σωστά πράγματα, νηστεύει 2 φορές την εβδομάδα, είναι άνθρωπος δίκαιος. Τι είναι εκείνο τέλος πάντων το οποίο θα μας δικαιώσει μια μέρα ενώπιον του Κυρίου? Μη βρεθούμε προαπροόπτου και ακούσουμε «Φεύγετε από εμού, δεν σας γνωρίζω, δεν σας ξέρω, ποιοι είστε, από πού είστε». Πρώτερα, λέει, πιο μπροστά. Και βλέπω, αδελφοί, τη μεγάλη χάρη του Θεού για τον άνθρωπο ο οποίος έχει κατεβάσει το πρόσωπό του και εξομολογείται την αμαρτία του. Η Εκκλησία είναι ένας τρόπος και είναι ένας τόπος, να το πούμε καλύτερα, για να έρθουμε να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας προς τον Κύριο, αδελφοί. Προς τον Κύριο. Ακόμα και το σπίτι μας είναι ένας τόπος τον οποίο οφείλουμε να εξομολογούμεθα στον Κύριο. Ξέρετε, θα σας διαβάσω ένα εδάφιο μέσα από τους ψαλμούς, το οποίο λέει αδελφοί αγαπητοί, ο Δαβίδ στον 4ο ψαλμό, στο 4 εδάφιο: «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, λαλείτε εν τες καρδίες εμών επί της κλίνης ημών και ησυχάζετε». Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Πώς γίνεται αυτό? Υπάρχει περίπτωση να μην αμαρτάνεις? Υπάρχει σήμερα περίπτωση να μην έχεις αμαρτήσει? Αλλά λέει, στην κλίνη σου, αυτό έκανε ο Δαβίδ, το βράδυ πήγαινε στο σπίτι του, στο κρεβάτι του, και εκεί ακριβώς έβλεπε όλη τη ζωή του, όλη την ημέρα. Πώς συμπεριφέρθηκε στον αδελφό του, πώς συμπεριφέρθηκε στη γυναίκα του, πώς συμπεριφέρθηκε στο παιδί του, πώς συμπεριφέρθηκε στον εργοδότη του, στον υπάλληλό του. Και εκεί, λέει, ακριβώς ησύχαζε, προσευχότανε, προσευχότανε. Και σε άλλο ψαλμό λέει, εστόλισα, λέει, την κλίνη μου με τα δάκρυά μου. Εστόλισα την κλίνη μου. Δηλαδή τι έκανε? Ενώ προσπαθούν οι άνθρωποι να στολίσουν το κρεβάτι τους και να πάρουν ακριβές κρεβατοκάμαρες, αυτός προσπαθούσε και προσπάθησε στη ζωή του να στολίζει το κρεβάτι του με τα δάκρυά του, αδελφοί. Και ξέρετε, το Δαβίδ, αδελφοί, αυτό τον έσωσε. Τι τον έσωσε? Η μετάνοια. Να το προσέξουμε αυτό. Η μετάνοια. Η μετάνοια τον έσωσε. Ενώ έκανε την αμαρτία, ενώ τυφλώθηκε η ψυχή του και μέσα στην τύφλωση της ψυχής του άρχισε και έκανε πράγματα τα οποία μεταυδελιγμίας, μπορώ να πω, θα τα καταδίκαζε. Τυφλώθηκε η ψυχή του από την αμαρτία, έκανε την αμαρτία και όχι μόνο αυτό, αλλά έφτασε και στο αποκορύφωμα να κάνει και φόνο. Και φτάνει στο σημείο τώρα, αδελφοί, να έρθει να τον ελέγξει ποιος? Ο προφήτης. Ε? Ο προφήτης. Και πάει μέσα και του διηγείται αυτή την ιστορία, την οποία την ξέρουμε όλοι μας. Για αυτό το πλούσιο και για το φτωχό. Και μόλις του διηγείται αυτή την ιστορία, αμέσως τι κάνει? Τον συνεπέρνει η δικαιοσύνη. Και αρχίζει και βγάζει αποφάσεις. Και εκείνη την ώρα έρχεται ο προφήτης. Εσείς, ξέρετε τι έκανε? Μετανόησε αμέσως. Αμέσως, αδελφοί. Ελέησόν με, ο Θεέ, κατά το μέγα ελεόν σου. Συγχώρεσέ με αμέσως. Ενώ με τη βασιλική στολή έκανε την αμαρτία, τώρα χρειάζεται, αδελφοί αγαπητοί, να βγάλει τη βασιλική στολή και να φορέσει το σάκο της μετάνοιας, το σάκο της ταπείνωσης, το σάκο το να καταλάβει πως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ήμαρτον ενωπιών σου. Και αρχίζουν, αδελφοί αγαπητοί, να διαβάσουμε αυτό τον ψαλμό της μετανοίας. Σε παρακαλώ να μην απομακρύνεις το πνεύμα σου το Άγιο, να μην χάσω τη σωτηρία μου. Μετάνοια, μετάνοια, επιστροφή είναι το φάρμακο, αδελφοί. Το φάρμακο που θα μας σώσει. Το φάρμακο που θα μας πάει στη βασιλεία των ουρανών. Το φάρμακό μας είναι η μετάνοια. Ομοίως, λέει, θα απολεστείτε κι εσείς εάν δεν μετανοήσετε. Ομοίως, μετάνοια, χαμήλωση, επιστροφή στον Κύριο. Να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα με ένα άλλο μάτι. Να καταλαβαίνουμε την κλίση μας. Σε τι μας έχει προσκαλέσει ο Κύριος. Εγκλωβιστήκαμε, ξέρετε, αυτές τις... Αυτό το χρόνο κάπου είχα πάει έξω στο εξωτερικό και άκουγα έναν αδελφό, ο οποίος μίλαγε σε ένα μπιμένα και του λέγε: συγγνώμη, του λέει, αδελφέ μου, αλλά εσείς στην Ελλάδα, του λέει, εκεί πέρα έχετε κάνει κάτι πρόβατα τετράπαχα, του λέει, όλο λίπος είναι, του λέει. Λέει, γιατί το λες αυτό? Τι το? Στη συνάθρηση του μπουκώνεται τροφή, φάε. Τους έχετε μέσα στο Μαντρίτ, όλο το ταΐζετε. Φάε. Βγάλε το πρόβατο, λέει, να βοσκήσει. Βγάλε το πρόβατο στα λιβάδια. Βγάλτε τους έξω, λέει, στον κόσμο. Βγάλτε τους να ομολογήσουν τον Ιησού Χριστό. Και είσαι εγκλωβισμένος, αδελφέ μου, μέσα στην εκκλησία και κοιτάζεις τον αδελφό που δεν σου μίλησε. Και δίπλα στη γειτονιά σου είναι η άρρωστη γιαγιά που ζητάει την επίσκεψή σου. Ζητάει να πας και να της φτιάξεις λιγάκι φαγητό. Να της συμπαρασταθείς. Δίπλα σου είναι ο γέρος. Δίπλα σου είναι τα παιδιά. Δίπλα σου είναι, κοντά σου είναι. Και εσύ τι κάνεις? Εσύ ακούς πολλές φορές, και εγώ ακούω πολλές φορές, τον άνθρωπο εκείνο, τον καλό, τον Σαμαρίτη, ο οποίος περνάει από τη γειτονιά μας. Αλλά όμως τον βλέπει και στρίβει στην άλλη. Δεν μπορώ σήμερα. Πότε μπορούμε, αδερφοί? Πέστε μου, πότε μπορούμε? Πότε μπορούμε να μιλήσουμε για τον Χριστό? Μια αδερφή έλεγε: συγγνώμη, αδερφέ, λέει, αλλά αν μέσα στη ζωή μου μία λέξη, λέει,
από ένα κήρυγμα κάθε φορά το κρατούσα μέσα στην καρδιά μου, αυτή τη στιγμή μου λέει θα έπρεπε να ήμουν και πάμε σήμερα, τι πως ήταν σήμερα, θαυμάσιο το κήρυγμα. Άλλη φορά, πολύ ωραίο το κήρυγμα. Ωραίο, εντάξει. Μάθαμε, πολλά μάθαμε. Η εφαρμογή που είναι? Πού είναι τώρα η εφαρμογή? Νομίζετε πως εδώ μεταξύ μας είναι η εφαρμογή, αδερφοί? Νομίζετε εδώ στα 100, 150, 200 άτομα τα οποία συναθρισόμαστε είναι η εφαρμογή του Λόγου του Θεού? Να κοιτάξουμε γύρω μας. Να κοιτάξουμε πλάι μας. Να κοιτάξουμε, να μιλήσουμε για τον Χριστό. Να θυμηθούμε και εμείς πως είμαστε αμαρτωλοί. Να μετανοήσουμε, να κλάψουμε. Να φύγουμε από την καλοπέρασή μας. Από την καλοβολεσιά μας. Από τα παχά στρώματα, από τα γαλιά μας. Από την ρυθμισμένη θερμοκρασία μας. Και πολλές φορές παραπονιόνται. Σε αυτή τη συνάθρηση που βρέθηκα δεν άκουσα τους αδελφούς να παραπονεθούν. Σε μια άλλη εκκλησία που είχα πάει παραπονεθήκαν μερικοί. Μερικοί ήταν μπροστά και ήταν πολύ ζεστά. Και είπαν, αδελφέ, κλείστε το air condition. Οι άλλοι ήταν πιο πίσω και κρυώναν λιγάκι. Αδελφέ, άνοιξε το air condition. Και παρεξηγηθήκανε. Γιατί οι μεν λέγανε να το κλείσουν, οι άλλοι λέγανε να τα ανοίξουν. Και παρεξηγηθήκανε, αδελφοί, Παρεξηγηθήκανε. Και μάλιστα αυτό αισθάνθηκε σημείο να μην μιλάει ο ένας τον άλλον. Ακούτε, με τι ασχολούνται οι χριστιανοί? Με τι ασχολούνται που ο Κύριος μας είπε ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή, δεν έχει σπίτι, δεν έχει μέρος, διανυκτερεύει στους αγρούς, προσεύχεται στον κήπο των ελαιών, μιλάει, το πρωί είναι στο ιερό, το βράδυ το βλέπουμε αλλού, δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Και εμείς θέλουμε ρυθμισμένη τη θερμοκρασία στην εκκλησία για να πάμε να γονατίσουμε. Να γονατίσουμε και να κλάψουμε και να μετανοήσουμε για την αμαρτία μας. Θέλουμε ρυθμισμένη θερμοκρασία. Λες και η μετάνοια είναι ρύθμιση θερμοκρασίας και δεν είναι κλάψιμο. Δεν είναι σπάσιμο καρδιάς. Προσέξτε, αδελφοί. Να προσέξουμε, αδέλφια μου. Είναι η ρίση του Κυρίου. Και μάλιστα το είπε ο Κυριός μας. Ξέρετε τι είπε? Αν διαβάσουμε εκεί που μιλάει, αδελφοί, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο και τους μιλάει ο Κύριος για την παραβολή των 100 στα 100 πρόβατα που χάθηκε το ένα πρόβατο και τους μιλάει για τη γυναίκα η οποία είχε 10 δραχμές και έχασε τη μία, για τον άσωτο γιο, ξέρετε τι λέει, για ποιος το λέει? Ακούστε το, επλησίαζον δε εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί δια να ακούωσιν αυτόν. Και διεγώγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Ναι, αδελφοί, ο ουρανός δέχεται μετανοημένους αμαρτωλούς. Και μη μου πεις πως δεν έχεις τίποτα και μη θαρείς και μη θαρώ πως είμαι δίκαιος και να σκεφτώ. Νομίζω πως είναι η ώρα της περισυλλογής. Είναι η ώρα, αδελφοί, να σκεφτούμε σοβαρά ποια είναι η κλίση μας και ποια είναι η προσκλησή μας. Τελικά ποιο είναι το νόημα της ψυχής μας. Και ξέρετε, καλό είναι, λέει ο Λόγος του Θεού, καλύτερα να πας σε οίκο πένθους παρά σε οίκο χαράς. Καλό είναι καμιά μέρα έτσι να κάνουμε καμιά βόλτα σε κανένα νεκροταφείο, εκεί θα δείτε. Μπορούμε να διακρίνουμε που είναι ο πλούσιος και ποιος είναι ο φτωχός. Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος απόλαυσε πολλά και είχε πολλά και ποιος ήταν εκείνος ο οποίος είχε λίγα. Εκεί δεν διακρίνεις τίποτα, τίποτα. Και μάλιστα αν τους βγάλουν και από τους τάφους και τους βάζουν σε κάτι κασελάκια, εκεί να δείτε, αδερφοί, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Εκεί θα δούμε την αξία. Μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε την πραγματική αξία? Και η πραγματική αξία, αδελφοί, είναι μία. Είναι ο Ιησούς μας Χριστός. Η αξία μας, αδελφοί, είναι να καταλάβουμε ποια είναι η πρόσκλησή μας και τι μας κάλεσε ο Χριστός. Μας κάλεσε σε μία εκκλησία για να γίνουμε πρέσβεις, για να ζήσουμε και για να μιλήσουμε
για το μεγάλο σωτήρα μας. Κάνω ένα, πολλές φορές κάνω ένα τεστ, όχι πρώτα σε εσάς και στον εαυτό μου, και αυτό το τεστ θα το κάνω και σε εσάς σήμερα. Μπορείς να μου πεις δεν σου λέω εγώ, για να μην σου πω σήμερα, να μου πεις τον τελευταίο μήνα σε πόσους ανθρώπους έχεις ομολογήσει για το όνομα του Κυρίου? Πόσοι έχουν περάσει από δίπλα σου και από δίπλα μου, οι οποίοι σε κοιτάνε στα μάτια για να σου λόγω? Και εγώ στέκομαι με το στόμα μου κλειστό. Πέστε μου, το θέλει ο Θεός? Μήπως θέλει να ανοίξω την καρδιά μου, να δω τα μάτια μου με τα μάτια του Θεού τώρα, τον αδερφό μου, τον πλησίον μου, στη γειτονιά μου? Και τότε άμα το δω, ξέρετε, αυτός ο οίκος εδώ, αυτό το κτίριο εδώ θα γεμιστεί, και θα γεμίσουν παντού, αδερφοί. Ας κοιτάξουμε λοιπόν να σταθούμε με σοφία και με χάρη στο θέλημα του Θεού. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Αμήν, αδερφοί.